Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je utorak, 22. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je jutros dekret o priznanju nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike i naložio oružanim snagama Rusije da obezbede mir na tom prostoru. Šta je u svom obraćanju rekao Putin, a kako su reagovali lideri zapadnih zemalja, čućete odmah posle pregleda vesti. Otvaranje australijskih granica dovelo je do mnogih emotivnih susreta ljudi koji su dve i više godina bili razdvojeni od svojih bliskih i dragih osoba. Donosimo osvrt na početak normalizacije međunarodnih putovanja koji će imati naročito veliki značaj za sektor turizma. U Srbiji je broj radnika u zdravstvu porastao tokom pandemije, ali sistemu i dalje nedostaje radna snaga kao i sredstva iz budžeta. Ipak ministar Lončar tvrdi da je zdravstveni sistem jači nego što je bio. Šta o tome kažu medicinari i njihovi sindikati, saznaćete ako ostanete uz nas do kraja današnjeg programa. Slede vesti dana. U Viktoriji od ovog petka maske za lice više neće biti obavezne. Putin šalje trupe u Donjeck i Lugansk, Biden potpisao ukaz o sankcijama. Pritisci na Srbiju zbog odluke Rusije su već počeli, izjavio Aleksandar Vučić. Od petka u ponoć maske za lice više neće biti obavezne u većini zatvorenih prostora u Viktoriji, odlučila je vlada ove države. Istu odluku je nekoliko dana ranije donela i vlada Novog Južnog Velsa. Maske će u Viktoriji ostati obavezne samo u gradskom prevozu, bolnicama i ustanovama za negu starih lica i osoba sa invaliditetom. Također, deca u osnovnim školama od trećeg razreda i starija moraće i dalje da nose maske u učionicama. Razlog za to je što stopa vakcinisane dece u tom uzrastu još nije na željenom nivou. Vlada Viktorije također ukida preporuku za rad od kuće, a premijer Daniel Andrews kaže da je ublažavanje restrikcija pažljivo razmotreno nakon što je prošao vrh talasa epidemije Omikrona.
This Friday, when we have advice to all Victorians, you can go back to the
Od petka će na snazi biti preporuka za sve građane Viktorije da mogu da se vrate u kancelarije i da ne moraju više da rade od kuće. To je onako uvek bilo savjetovano u ovoj fazi, ali jedna od najvećih prepreka za povratak na radna mesta je bio taj što su ljudi morali da nose maske. Sada će to biti potrebno na veoma malo mesta, što je također zasnovano na zdravstvenim savjetima, rekao je Andrews. Železnička mreža u Sidneju počela je jutros sa radom, ali uz ograničen broj polazaka vozova na svim linijama. Železnički saobraćaj obustavljen je u ponedeljak ujutro usled industrijskog spora između sindikata transportnih radnika i vlade Novog Južnog Velsa, što je dovelo do saobraćajnog kolapsa širom grada. Gužve na ulicama Sidneja i dalje su velike, očekuje se da bi ovakva situacija mogla da potraje još dve sedmice. Naredni u nizu sastanaka nezadovoljnih radnika i predstavnika poslodavaca održat će se sutra i to ponovo pred Komisijom za pravedan rad, nakon što u ponedeljak, kao ni u subotu, dve strane nisu uspele da postignu sporazum. Kako je naglasio ministar saobraćaja Novog Južnog Velsa David Elliot, u međuvremenu će se železnički saobraćaj odvijati uz najmanje jedan polazak na svakih pola sata i to na svim linijama voza. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je jutros dekret o priznavanju nezavisnosti oblasti Donjecka i Luganska. Ove oblasti se od 2014. nalaze pod kontrolom separatista koje podržava zvanična Moskva. Putin je prilikom potpisivanja dekreta naložio ruskim vojnim trupama da uđu u ove oblasti na istoku Ukrajine kako bi očuvale mir. Smatram za neophodno da donesemo ovu odluku koju je trebalo doneti odavno, da se odmah prizna nezavisnost i suverenitet Donjecke narodne republike i Luganske narodne republike. Molim Saveznu skupštinu Ruske federacije da podrži ovu odluku, a zatim ratifikuje ugovore o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa obe republike. Ova dva dokumenta biće pripremljena i potpisana u bliskoj budućnosti i zahtevamo da oni koji su preuzeli i zadržali vlast u Kijevu odmah prekinu borbene aktivnosti. U suprotnom će odgovornost za nastavak krvoprolića pasti na pleća ukrajinskog režima, poručio je Putin. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija momentalno su reagovale na odluku ruskog predsjednika i najavile uvođenje sankcija. U saopštenju Bele kuće se navodi da će američki predsjednik Joe Biden potpisati izvršnu uredbu koja zabranjuje nova ulaganja, trgovinu i finansiranje od strane američkih lica u separatističkim ukrajinskim regionima. Velika Britanija će sutra objaviti za kakve sankcije se odlučila, a premijer Boris Johnson je ranije osudio potez Rusije. Ovo je očigledno kršenje međunarodnog prava i flagrantno kršenje suvereniteta i integriteta Ukrajine. To je također odricanje od procesa i sporazuma iz Minska i mislim da je to veoma loš i mračan znak, rekao je Johnson. Premijer Australije Scott Morrison odbacio je kao besmislene tvrdnje Rusije da će ulazak njihovih trupa u Ukrajinu biti u cilju očuvanja mira. Morrison je istakao da ne može biti pretnji nasiljem.
Russia should step back. It should unconditionally withdraw.
Rusija bi trebalo da se povuče, da se bezuslovno povuče iza svojih granica i da prestane da preti susjedima. Vidjeli smo ovo ponašanje ranije i pokušaj da se preti susjedu zarad sopstvene koristi jednostavno nije prihvatljiv. To je ničim izazvano, neopravdano, istakao je Morrison. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su već počeli pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji zbog krize u Ukrajini. On je izjavio da pozicija Srbije nije laka i da je dovodi u situaciju u kojoj postoje brojni izazovi političke, bezbednosne i ekonomske prirode. Vučić je za televiziju Pink rekao i da će pritisci na Srbiju biti mnogo veći nego ikada posle odluke Putina o priznavanju nezavisnosti Luganska i Donjecka. On je dodao da ta situacija ruši kompletnu bezbednost odnosno arhitekturu sveta i da niko ne može da zna kako će se ko ponašati i ko će šta činiti. Vučić je istakao da pritisak nije došao od francuskog predsjednika Emanuela Macrona s kojim je razgovarao sinoć. Vučić i Macron su razgovarali telefonom o aktuelnim pitanjima na Zapadnom Balkanu. Kako je saopštio srpski predsjednik, Macronu se zahvalio na fer ulozi koju Francuska i on lično imaju u odnosu prema Srbiji i njenim građanima. Razgovor je bio suštinski i veoma konkretan o svim gorućim pitanjima u regionu Zapadnog Balkana. Dodatno i kroz prizmu svih dešavanja na istoku Europe, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. A Savet za nacionalnu bezbednost Srbije zasedao je juče u Beogradu, a na dnevnom redu sastanka koji je trajao 40 minuta bila je situacija u regionu i kriza u Ukrajini. Saopštenje sa sednice do sada nije izdato, ali se oglasio predsjednik Aleksandar Vučić koji je za nacionalni dnevnik televizije Pink rekao da su postignuti važni dogovori o očuvanju mira i stabilnosti u regionu.
A danas smo imali sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Kao vrhovni komandant izdao sam nalog pripadnicima Vojske Srbije i molbu policijskim snagama Republike Srbije i, ako hoćete, i zahtev pre svega specijalnim jedinicama da u svakom trenutku budu pripremljeni na najbolji mogući način, da nastavljamo da ulažemo u opremanje, u naoružavanje i iz domaćih fabrika, iz domaćih izvora, ali nastavljamo da kupujemo ono što je od prioritetnog značaja za odbranu zemlje, ali da u političkom smislu moramo da radimo mnogo, jer moramo da razumemo, kao što su ljudi mislili da je mir nešto što se podrazumeva. Danas u svetu vidite da je mir nešto što više nije podrazumevajući. Morat ćemo mnogo truda, rada i energije da uložimo da bismo sačuvali mir.
Zeleno-leva koalicija Moramo, koju čini preko 60 organizacija iz cele Srbije, predala je juče Republičkoj izbornoj komisiji listu za parlamentarne izbore koju je potpisalo više od 12.000 ljudi. Nosilac liste je predsedavajući Otvorene građanske platforme Akcija Nebojša Zelenović, a prvi na listi je jedan od lidera Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta. Zelenović je po predavanju liste izjavio da je sada sve u rukama građana.
Moramo zajedno, moramo drugačije. Mi smo se okupili danas, sve predajemo danas u ruke građana. Dakle, sve je u rukama građana. Dakle, građani će odlučiti da li će glas za Moramo biti glas protiv rudarenja litijuma u Srbiji. Da li će glas Moramo biti glas za platu za dobar život. Da li će glas za Moramo biti glas za pristojnu Srbiju. Ja verujem da je to tako i verujem da je ovo jedna potpuno nova i drugačija politička opcija koja može donesti jedan optimizam u Srbiju.
Biljana Đorđević iz građanske inicijative Ne davimo Beograd rekla je da će koalicija Moramo promeniti prioritete u politici i da će pored zaštite životne sredine po kojoj su prepoznatljivi, to biti i socijalna pitanja, obrazovanje i decentralizacija. Rio Tinto poštuje odluku vlade Srbije da poništi uredbu o realizaciji projekta Jadara, zemljište i objekte koji su u vlasništvu kompanije, nastavit će odgovorno da održava, navodi se u pisanom odgovoru ove kompanije Glasu Amerike. Predstavnici ekoloških organizacija i aktivisti koji traže da se zakonom trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora u Srbiji, tvrdili su da je Rio Tinto i dalje aktivan na terenu u okolini Jadra, uprkos odluci vlade da obustavi izgradnju rudnika litijuma. Vlada Srbije je 20. januara saopštila da stavlja tačku na projekat Jadar i da ukida sve upravne akte povezane sa Rio Tintom. Upitani da prokomentarišu navode ekoloških organizacija da i dalje kupuju zemljište, rade na izgradnji gasovoda i povećavaju broj zaposlenih u lokalnim kancelarijama, iz Rio Tinta su naveli da će odgovorno održavati zemljište i objekte koji su u vlasništvu kompanije i da će njima upravljati u najboljem interesu zajednice i životne sredine. Također smo posvećeni ispunjavanju ugovornih obaveza prema našim dobavljačima, izvođačima radova i lokalnoj zajednici. Naša obaveza je da svu imovinu koja je u vlasništvu kompanije održavamo bezbednom, kao i da nastavimo da obezbeđujemo sigurnost naših timova i saradnika, navodi se u odgovoru Rio Tinta Glasu Amerike. Iz ove kompanije nisu odgovorili konkretno na pitanje da li je tačno da i dalje kupuju zemljište i kuće. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li je kompanija razmotrila određene pravne korake protiv Srbije zbog odluke vlade da obustavi izgradnju rudnika. Rio Tinto je neposredno po odluci vlade saopštio da razmatra pravne osnove za takvu odluku i implikacije koje ona može imati po aktivnosti i ljude u Srbiji. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell poručio je da u Evropi nema mesta za podeljenu Bosnu i Hercegovinu. On je naglasio da je Brisel spreman da kao krajnju meru upotrebi i sankcije. Borrell je posle rasprave u Savetu EU o očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i funkcionalnosti državnih institucija pozvao političke lidere u toj zemlji da preuzmu odgovornost za očuvanje ustava kao i potpunog povratka u državne institucije i rešavanje otvorenih pitanja. We are ready to use all the instruments available. Borrell je istakao da je Brisel spreman da iskoristi sve raspoložive instrumente koje situacija zatraži, uključujući i sankcije. Reč je o finansijskoj pomoći i restriktivnim merama koje će se koristiti kao posljednja mera, rekao je. U svakom slučaju, više bismo voljeli da se odvija dijalog i dogovor između strana kako bi se osigurale reforme i kako bi mogli da se održe naredni izbori. Ako Savet Evropske unije donese odluku da uvede sankcije Republici Srpskoj, RS neće dati saglasnost ni za jedan razvojni projekat u Federaciji BiH, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je nakon sednice predsjedništva SNSD rekao i da ova stranka odbacuje površnu i navijačku odluku Evropskog parlamenta o sankcijama i dodao da Savet Evropske unije nema ni jedan razlog da priča o sankcijama, prenele su banjalučke nezavisne novine. Govoreći o imenovanju Manuela Saracina za specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan vlade Nemačke, Dodik je pojasnio da se radi o savjetniku šefice diplomatije Nemačke Annalen Baerbock i da on ne zna šta je njegova uloga. Govoreći o odlukama Hrvatskog sabora, Dodik je rekao da su odluke u vezi s izbornim zakonom razumljive za RS i optužio Bošnjake da ne dozvoljavaju ni Srbima ni Hrvatima da imaju prava koja pripadaju konstitutivnim narodima. Dodik je rekao i da će Republika Srpska tražiti da se sprovedu izbori na lokalnom nivou, ističući da je sadašnji koncept nametnut te da se želi samo ono što piše u Ustavu. Vlada Velike Britanije će ovog četvrtka ukinuti sve preostale restrikcije uvedene zbog COVID-a. Od 24. februara ni oni koji budu pozitivni na virus korona neće morati da idu u samoizolaciju. Također prestaju i isplate državne pomoći zbog karantina, a ukidaju se i praćenje kontakata zaraženih osoba i besplatni testovi na COVID. Premijer Boris Johnson je u obraćanju pred parlamentom istakao da u Britaniji ima dovoljan broj ljudi sa primljenim boosterom i da može da se pređe na fazu života s COVID-om. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 64 euro centa, 53 britanska penija i 74 srpska dinara i 67 para. Srpski teniser Novak Đoković zabeležio je sigurnu pobedu protiv Italijana Lorenza Musetija u prvom kolu turnira u Dubaju 6-3 6-3. Bio je to Novakov prvi takmičarski meč posle 3 mjeseca, ali sudeći prema igri, pauza se nije odrazila na formu prvog reketa sveta. Đoković će u drugom kolu Dubaja igrati protiv pobednika duela Rusa Hačanova i Australijanca Deminora. Ovaj meč je na rasporedu večeras. I drugi srpski teniser Filip Krajinović bio je uspješan na startu takmičenja u Emiratima. On je sa 2-1 u setovima savladao Maleka Žazirija iz Tunisa i u narednoj rundi igraće protiv boljeg iz meča u kojem se sastaju branilac titule Aslan Karacev iz Rusije i Amerikanac Mackenzie McDonald. Trofejni selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić novi je trener Crvene zvezde. Savić je dogovorio saradnju sa crveno-belima do kraja sezone, a istovremeno će nastaviti da vodi i državni tim. Proslavljeni stručnjak je već bio trener zvezde sa kojom je postao prvak Evrope i osvajač LEN Superkupa u sezoni 2012-2013. Savić je u bogatoj trenerskoj karijeri osvojio i 2 olimpijska zlata, 1 svetsku i 3 evropske titule, 6 puta je bio pobednik svetske lige, a po jednom osvajač svetskog kupa i mediteranskih igara. U Clevelandu je odigran All-Stars meč košarkaške NBA lige. Ekipa koju je birao LeBron Jamesa, za koju je igrao srpski košarkaš Nikola Jokić, pobedila je tim Kevina Duranta rezultatom 163-160. Meč je obeležio Stefon Kari sa čak 50 poena, od čega 16 trojki. To je novi rekord All-Stars mečeva. Nikola Jokić je također pružio odličnu igru s tim da je na parketu proveo samo 21 minut. Za to vreme ubacio je 10 poena i zabeležio 9 skokova i 8 asistencija. Evo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sidneju kišovito i najviše 28 stepeni. U Melbourneu topao dan 32 uz povećanu vlažnost vazduha. Za sredu se u Kamberi najavljuje oblačno uz moguću kišu u popodnevnim satima, temperatura do 26. U Adelaidu sutra sunčano i 32, u Pertu također toplo i suvo 35, na Tasmaniji uglavnom sunčano i 28 stepeni. Za Brisbane se najavljuju pljuskovi i 29, a u Darwinu maksimalnih 31 uz mogućnost nevremena s grmljavinom. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura od 1 do 11 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o priznavanju nezavisnosti ukrajinskih regiona Donbas i Lugansk, koji se od 2014. nalaze pod kontrolom separatista. Zapadni lideri su oštro osudili ovaj potez Rusije, a Bela kuća je objavila da će američki predsjednik Joseph Biden potpisati izvršnu uredbu kojom se zabranjuje bilo kakvo ulaganje, trgovina i finansiranje ovih regiona od strane građana Sjedinjenih Američkih Država. Opširnije o krizi oko Ukrajine reći će nam Biljana Ristić.
I consider it necessary to take a long overdue decision.
Ocenio sam neophodnim da se donese odluka koja je dugo sazrevala, da se odmah prizna nezavisnost Narodne Republike Donjecka i Narodne Republike Luganska. Molim Saveznu skupštinu Ruske Federacije da podrži ovu odluku, a zatim ratifikuje ugovore o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći sa obe republike. Ova dva dokumenta biće pripremljena i potpisana u bliskoj budućnosti i zahtevamo od onih koji su preuzeli i koji imaju vlast u Kijevu da odmah prekinu borbene aktivnosti. U suprotnom, odgovornost za nastavak krvoprolića će ležati na plećima ukrajinskog režima, rekao je Putin u televizijskom obraćanju pre potpisivanja dokumenta kojim je Moskva priznala nezavisnost ocepljenih ukrajinskih teritorija. Putin je rekao da veruje da će Zapad uvesti sankcije Moskvi bez obzira na poteze koji bi bili povučeni u vezi sa Ukrajinom, kao i da Rusija ima pravo na uzvratne mere. U obraćanju koje je prethodilo potpisivanju dekreta, Putin je poručio da je Severnoatlantska alijansa NATO u potpunosti ignorisala zabrinutosti Rusije. Naši bezbednosni zahtevi su odbačeni, NATO ne namerava ništa da menja i mi se sa time nikada nećemo saglasiti, rekao je Putin, iznevši i tvrdnje da Sjedinjene Države razvijaju nove projektile. Prema njegovim rečima, aktualne napetosti su paravan za raspoređivanje snaga NATO-a na prostoru Ukrajine. Glavna platforma za udar na Rusiju će biti Ukrajina. Američki dronovi neprekidno špioniraju Rusiju, a Amerika i NATO su besramno Ukrajinu okrenule ka poziciji rata, ustvrdio je Putin tokom obraćanja. Ruski predsjednik izneo je i optužbe da su instruktori NATO-a konstantno prisutni na teritoriji Ukrajine. Putin je poručio da je situacija u istočnoj Ukrajini, kako se izrazio, ponovo kritična. Također tokom obraćanja ukazao je da je Ukrajina, kako se izrazio, neizostavni deo ruske teritorije. Prethodno je ruski predsjednik Vladimir Putin predočio francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i nemačkom kancelaru Olafu Scholzu da planira potpisivanje dekreta kojim se priznaje nezavisnost odcepljenih ukrajinskih regiona Donbasa i Luganska, saopštio je Kremlj, navodeći da su nemački i francuski lideri izrazili nezadovoljstvo zbog te odluke. Mnogi zvaničnici Evropske unije ocenili su da je ruski potez kršenje međunarodnog prava. Francuski predsjednik Macron pozvao je na ciljane evropske sankcije Rusiji nakon odluke da ta zemlja prizna separatističke teritorije, kao i na hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini, prenosi Associated France Press. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres saopštio je da je odluka Ruske federacije kršenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine i da nije u skladu sa principima povelje Ujedinjenih nacija. Britanski premijer Boris Johnson osudio je rusko priznanje nezavisnosti dveju proruskih teritorija u istočnoj Ukrajini, smatrajući da to predstavlja flagrantno kršenje suvereniteta te zemlje i odbacivanje mirovnog sporazuma postignutog 2015. u Minsku. Britanska ministarka spoljnih poslova Liz Truss objavila je da će vlada u utorak objaviti sankcije protiv Rusije. Priznanje nezavisnosti dva separatistička regiona u Ukrajini je grubo kršenje međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta Ukrajine i sporazuma postignutih u Minsku, objavio je Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, nakon susreta ministara spoljnih poslova Evropske unije. Gotovo istovetnu ocenu iznela je nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock. Američki predsjednik Joseph Biden razgovarao je sa predsjednikom Ukrajine Volodomirom Zelenskim, pošto je ruski predsjednik Putin potpisao odluku o priznanju nezavisnosti dva ukrajinska odcepljena regiona, saopštila je Bela kuća. Osim da je razgovor trajao 35 minuta, konkretni detalji za sada nisu navedeni. Posle tog razgovora predsjednik Ukrajine Zelenski je objavio da je sazvao Savet za nacionalnu bezbednost, kao i da planira razgovor sa premijerom Velike Britanije. Prethodno iz Bele kuće je saopšteno da će predsjednik Biden uskoro doneti izvršnu uredbu kojim će biti zabranjeno ulaganje, trgovina i finansiranje koje bi obavljali građani Sjedinjenih Država sa ocepljenim regionima istočne Ukrajine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za televiziju Pink prokomentarisao neke delove govora predsjednika Putina i rekao da je čak u neku ruku bio začuđen oštrinom tona koji je upotrebio.
Nije govoreći naravno krenuo od Kijevske Rusije, formiranja Ruske države i svega drugog. I onda je u jednom trenutku rekao da je autor i arhitekta Sovjetske Ukrajine, tamo iz 1921. godine, Vladimir Iljič Lenin. I onda je za mene u oštrijem tonu nego što bih to od njega očekivao rekao, a vidite, interesantno je da Ukrajina, sad parafraziram, dakle, da Ukrajina provodi takozvanu dekomunizaciju i da oni uništavaju spomenike Vladimiru Iljiču Lenjinu. A sad ćemo mi otprilike da završimo tu dekomunizaciju, aludirajući na to ili misleći na činjenicu da je Lenjin bio tvorac i granica Sovjetske Ukrajine, te više takve granice upravo i zbog tih i moralnih principa ne bi trebalo da postoje. Ali da sad ulazim u te analize, bavit će se time ceo svet.
Aleksandar Vučić, koji je iz Monaka govorio za nacionalni dnevnik televizije Pink, rekao je sinoć da je veoma zabrinut zbog situacije oko Ukrajine, koja, kaže, Srbiju stavlja u situaciju brojnih izazova i političkih pritisaka. A posle odluke ruskog predsjednika Putina da potpiše ukaze o priznanju Donjecka i Luganska, pritisci će biti veći nego ikada.
Ono što sam doživio prethodno tri dana i ono što očekuju da tek sledi posle svega što se nas dogodilo, svakako u političkom smislu nimalo neće biti jednostavan period za Srbiju. Što se tiče bezbednostnog dela, ovo naravno ruši kompletnu bezbednostnu arhitekturu sveta. I političku, ali i bezbednostnu. Kako će se ko ponašati i ko će šta da čini, to više niko ne može da predvidi. Ova situacija je vjerovatno najkomplikovanija za sve naše savremenike, dakle, i za naše roditelje, i za nas, i za našu decu, i teško da će biti teže i komplikovanija neka u narednih 10, 20 ili 30 godina. Jer mislim da se ovim de facto i suštinski menja svetski poredak u kojem će se ili ponovo vratiti na dominaciju jedne strane, ili će postojati de facto i de jure priznanje postojanja više supersila i više centara političke, ekonomske i moći uticaja na bezbednost i sigurnost zemalja.
Ministarka spoljnih poslova Australije Maris Payne osuđuje rusko proglašenje nezavisnosti odcepljenih delova Ukrajine, podvlačeći da je Rusija time prekršila međunarodno pravo, ali senatorka Payne kaže da rat u regionu nije neizbežan, za razliku od komentara premijera i ministra odbrane posljednjih dana. Ovo nije neizbežno, ovo ne mora da se desi, rekla je ona za radio 2GB danas. Ovde Rusija još uvijek ima izbora i nadamo se da ćemo moći da vidimo nastavak produktivnih razgovora i da se to izbjegne.
Australia has been working with like-minded partners, including the US and the UK, country Canada, on what our sanctions options look like so that we are ready to impose additional.
Australija sarađuje sa svojim partnerima u Evropi, Americi i Kanadi na tome kako bi naše sankcije izgledale, kako bismo bili spremni da nametnemo dodatne sankcije. Kao što znate, Australija već godinama nameće sankcije pojedincima. Radimo sa partnerima na tome da osiguramo da kakve god sankcije budu nametnute, da budu temeljite, ozbiljne i da imaju stvarni učinak, rekla je Maris Payne za 2GB jutros. Ta izjava dolazi nakon što je bivši premijer Tony Abbott rekao u Mađarskoj da bi Rusija, ako bude uspješna, mogla da stvori novu gvozdenu zavesu širom Evrope, posebno ako bi Putin nastavio da cilja na Poljsku i Baltičke zemlje. Senatorka Payne se sastala inače sa poljskim ministrom spoljnih poslova i državnim sekretarom u predsjedničkoj palati tokom boravka u Varšavi, na povratku iz Evrope gdje je učestvovala na minhenskim razgovorima o bezbednosti. Glas Amerike javlja da je u ponedjeljak obelodanjeno i da se predsjednik Sjedinjenih Država Biden u načelu saglasio da održi samit o Ukrajini sa predsjednikom Rusije Putinom na predlog Emanuela Macrona. To je saopštio francuski predsjednik. Slušajte program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte program na Srpskom SBS radija. Australija je juče otvorila svoje međunarodne granice za inostrane putnike i već prvog dana pristiglo je 56 aviona iz raznih delova sveta. U Sidneju je prvi sleteo Qantasov let iz Los Angelesa, na kojem je bilo i turista i međunarodnih studenata, ali i Australijanaca koji se posle dugo vremena vraćaju kući. Sydney Anderson je na aerodromu dočekala ćerku koja živi u američkoj državi Severna Karolina. Kako kaže, njih dve se nisu videle 2,5 godine.
We're waiting for our daughter. We haven't seen her for 2.5 years, so we're very excited. So as soon as we heard the announcement, she called Qantas and here she comes.
Tokom prvog dana stizali su i putnici iz kanadskog Vancouvera, iz Singapura, iz Londona, New Delhija. Za Amerikanca RJ Landisa trenutak za otvaranje australijskih granica nije mogao da bude bolji. Naime, on i njegova verenica, Australijanka, treba da se venčaju za 3 dana. Kako izveštava SML Galib, budući mladenci su se posljednji put uživo videli još u oktobru 2018. Pokušavali smo toliko puta i zaista je neverovatno da se Australija sada otvorila bukvalno 3 dana pred naše venčanje. Ovo smo čekali tako dugo, kaže Landis, i objašnjava da je venčanje bilo zakazano onog dana kada je objavljena najava otvaranja granica. Mnogo sličnih srećnih prizora moglo se videti i juče i danas i na aerodromima u Melbourneu i Brisbaneu. Međutim, među letovima iz celog sveta nema onih iz Kine koja predstavlja najveći deo turističkog tržišta Australije. Kako je rekao savezni premijer Scott Morrison, putnicima iz Kine u ovom trenutku nije dozvoljeno da dolaze u Australiju. Međutim, premijer je izrazio uverenje da će se kineski turisti uskoro vratiti, bez obzira na trenutnu situaciju u odnosima dve zemlje, pre svega na trgovinskom planu. Morrison je dodao i da je državna organizacija Turizam Australija prošle nedelje pokrenula međunarodnu marketinšku kampanju vrednu 40 miliona dolara, koja se podudara sa otvaranjem državnih granica i povratkom stranih turista i drugih posetilaca u Australiju. Slušajte SBS na Srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Naredne minute programa posvetit ćemo dešavanjima u Srbiji. Iako je broj radnika u srpskom zdravstvu porastao tokom pandemije za 4.300, sistemu i dalje nedostaje najmanje 5.000 medicinara. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar tvrdi da sistem izlazi iz pandemije jači nego što je bio pre. Međutim, Fiskalni savet kritikuje to što je budžetom za 2022. predviđeno najveće smanjenje ulaganja upravo u oblasti zdravstva, za koju se inače izdvaja 8 puta manje nego za potrebe vojske. Šta o ministrovoj tvrdnji kao i o nedostatku kadrova i značajno manjim izdvajanjima iz budžeta kažu zdravstveni radnici i njihovi sindikalni lideri, čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo kada su posljednji put ažurirani podaci o broju zaposlenih u zdravstvenom sistemu?
Posljednji podaci o broju zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Srbije datiraju još iz decembra 2018. godine, kada je u ovom sektoru radilo ukupno 101.700 ljudi, od toga 80.600 su bili zdravstveni radnici, dok je nešto više od 21.000 administrativnog i tehničkog osoblja.
Mija, u kojim oblastima je znatan manjak kadrova osim u zdravstvu?
Prema analizi koju prenosi Nova ekonomija, najviše radnika nedostaje zdravstvu, slede Poreska i Carinska uprava, kao i Republičke inspekcijske službe.
Da. Ministar Zlatibor Lončar tvrdi da zdravstveni sistem iz pandemije izlazi jači nego što je bio, da je zaposleno dosta dodatnih radnika u zdravstvenom sistemu. Da li se statistika razlikuje? Šta statistički podaci govore i kakve su informacije koje dolaze iz granskih sindikata?
U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije je u novembru prošle godine nedostajalo više od 3000 ljudi, a taj broj je samo delimično nadoknađen angažovanjem radnika na određeno. Tokom pandemije je u novim COVID bolnicama angažovano dosta mladih lekara, a prema tvrdnji sindikata lekara i farmaceuta Srbije, ceo sistem u COVID bolnici Batajnica se tokom prošle godine održavao na entuzijazmu zdravstvenih radnika. Bolnice su međutim izbjegavale da medicinarima daju ugovore za stalno, već se mladim lekarima stalno produžavaju ugovori na određeno. Iako su u pandemiji zapošljavani zdravstveni radnici sve do 2019. godine, broj zaposlenih u ovom sektoru je padao, a od 2014. do 2019. broj zaposlenih u zdravstvu je bio smanjen za 10.000 ljudi. Prema pisanju Nove ekonomije, uprkos zabrani zapošljavanja koja je tada vladala, od njenog uvođenja zaposleno je više od 3.500 nemedicinskih radnika.
Da li se zna kojeg medicinskog kadra najviše nedostaje? Da li su to lekari ili medicinski tehničari, na primjer?
Zdravstvene ustanove najviše problema imaju prilikom zapošljavanja medicinskih sestara, tehničara i lekara specijalista. Na konkursu za potrebe COVID bolnice u Batajnici tražilo se preko 800 medicinara, a zaposlilo se po 47 njih sa srednjom i visokom stručnom spremom. Klinički centar Vojvodine je za COVID bolnicu u Mišeluku tražio 1143 medicinskih radnika, ali je na konkursu primljeno tek 216. Tvrdnju ministra Lončara da zdravstveni sistem Srbije nije pukao, već iz pandemije izlazi jači nego što je bio sa novim bolnicama i opremom i da građani ne treba da brinu jer ima ko da ih leči, predstavnici dva sindikata i jednog udruženja ocenjuju više kao političku izjavu nego kao sliku stvarnosti. Vuk Vučić iz Ujedinjenih protiv COVID-a kaže da se radi o besprizornoj propagandi pred izbore, u koju ne veruje ni sam ministar Lončar. Tvrdi da se zdravstveni sistem održao samo zahvaljujući naporu zdravstvenih radnika, čije položaj sve teži, a nezadovoljstvo sve veće. Zdravstveni radnici prethodne dve godine ginu zajedno sa pacijentima. Ono što je do sada urađeno više izgledalo kao rezultat igranja sa zdravstvenim sistemom nego kao posljedica ozbiljnog planiranja. Srbija ima jedan od najvećih viškova smrtnosti u svetu i to je pitanje na koje treba da odgovori ministar zdravlja, kaže on, uz napomenu da je ponašanje vlasti pred širenjem omikron soja takvo da odgovornost pripada opet ministru zdravlja i kriznom štabu i da ćemo tek videti posljedice i koliko su spremni da žrtvuju svoj narod u političke svrhe.
A Mija, da li se zna kolika je prosječna starost zaposlenih u zdravstvenom sektoru u Srbiji?
Gorica Đokić iz sindikata lekara i farmaceuta upozorava da je prosječna starost domaćih lekara specijalista 55 godina i da ako se ne omogući fleksibilnije odobravanje specijalizacija, mi zaista nećemo imati lekare specijaliste za 10 godina, a već ih sada nemamo. Konkurs za COVID bolnicu u Batajnici je to pokazao. Traženo je 80 anestezijologa kojih nema, jer ih u celoj Srbiji ima ukupno 400, pa su na njihovo mesto zaposleni lekari opšte prakse. Navodi da je situacija slična i u nekim drugim oblastima. Zoran Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, međutim smatra da je osvrt ministra Lončara na prethodne dve godine realna slika stvari. Izgrađene su i opremljene tri COVID bolnice, završava se rekonstrukcija Kliničkog centra Srbije, samo u decembru prošle godine zaposleno je 211 lekara i 500 medicinskih sestara, očekuje se da ove godine posao dobije još 1000 doktora. Sve to zajedno trebalo bi da nadomesti nedostajući kadar i doprinese poboljšanju usluga koje dobijaju građani, naveo je Savić.
Na kraju, Mija, Fiskalni savet kritikuje što je budžetom za 2022. predviđeno najveće smanjenje investicija upravo u oblasti zdravstva. Šta se navodi u analizi budžeta za 2022?
Upravo je nedostatak kadra u zdravstvu istakao Fiskalni savet u svojoj analizi budžeta za 2022. godinu navodeći da zdravstvenom sektoru trenutno nedostaje oko 5000 ljudi. Naveo je da iako je broj zaposlenih u zdravstvu porastao za preko 4300 osoba, i dalje je prisutan veliki manjak, a Fiskalni savet je konstatovao i da je budžetom za ovu godinu predviđeno najveće smanjenje investicija upravo u oblasti zdravstva sa 38 na 18 milijardi dinara. Savet konstatuje da iako je bilo očekivano da ova kapitalna ulaganja padnu kako pandemija odmiče, ovako drastičan pad nije opravdan. Investicije u oblasti zdravstva ne bi trebalo da budu prepuštene inerciji i da se povećavaju samo onda kada nastupi kriza. Trebalo bi da one dugoročno zadrže nivo koje je najmanje tri puta veći od planiranog, zaključio je u svojoj analizi Fiskalni savet. Govoreći o ovoj analizi, Zoran Savić je istakao da zapošljavanje nedostajućeg kadra zavisi od količine novca kojom se bude raspolagalo. Doprinosi za zdravstvo su smanjeni na 10%. Poslodavci traže dalje smanjenje. Sredstva za zapošljavanje se obezbeđuju iz doprinosa ili iz budžeta, pa je pitanje gde će se naći novac za nova zapošljavanja, naveo je Zoran Savić. Ministar Zlatibor Lončar takve sumnje nije međutim izneo. Nama niko nije ostavio takav sistem, ali mi ćemo nekim drugima ostaviti sistem za ponos i sa kadrom. Jer nije dovoljno da samo izgradite bolnice i nabavite opremu, mora tu neko i da radi, izjavio je on. Biljana.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. U redovnom zdravstvenom bloku ovog utorka ćemo govoriti o lupusu. Za ovu autoimunu bolest lek još uvek nije pronađen, a terapija se usmerava na ublažavanje postojećih upala, kao i na smanjenje rizika od komplikacija koje izaziva sistemski lupus. O simptomima ove bolesti i terapijama koje se preduzimaju, Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem.
Doktore Todorović, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre.
Danas govorimo o autoimunoj bolesti, sistematskom eritemskom lupusu. Pa da li bi mogli da pojasnite našim slušalcima kako je bolesti reč?
Sistemski eritemski lupus je bolest vezivnog tkiva koja može zahvatiti razne delove našeg tela, uključujući i nervni sistem. Međutim, ugroženi su prevashodno zglobovi, bubrezi, krv i kože na koji se promjena najčešće očituju kao karakteristično crvenilo na obrazima u obliku leptira, otuda i potiče latinski naziv lupus erythematodes. Kao i u slučaju drugih autoimunih oboljenja, tačan uzrok sistemskog lupusa nije poznat. Ipak naučnici ističu da lupus bolest nastaje usled udruživanja više spoljašnjih i unutrašnjih faktora kao što su nasleđe, hormonska nestabilnost u pubertetu, neke virusne i bakterijske infekcije, određeni lekovi i preterano izlaganje suncu. Suština je u tome da dolazi do stvaranja antitela koje greško napadaju zdrave organe i tkiva. Iako ova autoimuna bolest najčešće pogađa osobe stare između 15 i 45 godina, može se javiti čak i u ranom detinjstvu, ali i u poznijem dobu. S obzirom na to da se češće javljaju simptomi kod žena nego kod muškaraca i to do neverovatnih 9 puta češće, smatra se da hormoni igraju veliku ulogu u nastanku ovog oboljenja.
A kažite mi, koji su simptomi ove bolesti?
Sistemski eritemski lupus je bolest sa veoma širokom simptomatologijom, ali su u početku znaci oboljenja vrlo diskretni i neodređeni. Prvi lupusni simptomi najčešće su bolovi u zglobovima i mišićima, povišena temperatura, laksalost, anemija, otok limfnih žlezda, mučnina i povraćanje, glavobolja i nadimanje stomaka. Ovo su samo neki od prvih manifestacija ovog veoma ozbiljnog oboljenja. U početku lupus bolest zahvata samo jedan organ, a kasnije može da pređe i na druge delove tela, otud i naziv sistemski. Ponekad su primatne promjene na mišićima i zglobovima u vidu bola, otoka i crvenila zglobova, šaka i stopala. To stanje može trajati mjesecima, pa čak i godinama pre nego što se ispolje drugi simptomi. Najčešće posljedice ovog oboljenja su oštećenje kostiju i osteoporoza. crvenilo na nosu i jagodicama u obliku leptira, karakteristični su simptomi lupusa. Promene mogu biti sa plikovima ili bez njih, a najčešće se javljaju kada je koža izložena suncu. Fleke su blede ili tamne, a u potkožnom tkivu mogu se pojaviti čvorići iznad kojih je koža crvena i upaljena. Nakon izvesnog vremena čvorići na koži nestaju, a na njihovom mjestu ostaju udubljenja. Jedan od najranijih znakova sistemskog lupusa je opadanje kose. Kao komplikacija javlja se i zapaljenje srčane maramice i posljedično bol u grudima, ujedno to su najčešće znaci da je napadnut i kardiovaskularni sistem. Promjene su vidljive na EKG-u, mada u pojedinim slučajevima lupus simptomi potpuno izostaju. Veće dolazi do zapaljenja srčanog mišića, a tahikardija ukazuje na ovo stanje. Povišen arterijski pritisak je veoma čest pratilac sistemskog lupusa, također i venska tromboza. Simptomi lupusa jesu bolovi pri disanju koji se pojačavaju kada se napravi pokret, dok su grudni mišići bolni na dodir. U akutnoj fazi lupus bolesti može dovesti do zapaljenja pluća ili plućne maramice, nakon čijeg izlečenja ostaju prirastice. Mučnina, gađanje, podrigivanje, povraćanje ili otežano gutanje javljaju se često, a posljedice su ili same bolesti ili dejstva određenih lekova. Moguća je pojava čira na želucu i zapaljenje pankreasa, neretko se otkriva i uvećanje jetre. Nekad se javlja i bubrežna slabost. Ona se otkriva analizom mokraće, a manifestuje se povećanjem krvnog pritiska, pojavom krvi u mokraći, oticanjem nogu, stopala i očnih kapaka. Insuficijencija bubrega, odnosno otkazivanje rada ovih organa, sve će se samo u težnim slučajevima.
Doktore Todoroviću, koje se terapije koriste kod lečenja lupusa?
Za sada još uvijek ne postoje lek za lupus, a terapija je prevashodno usmjerena na ublažavanje upala i smanjenje rizika od komplikacija. Neposredno nakon otkrivanja lupus bolesti je vrlo aktivna i iziskuje terapiju visokim dozama lekova kako bi se sprečilo oštećenje organa. Bolesnicima se savjetuje psihofizička relaksacija i izbjegavanje sunca. Pravilna ishrana ima vrlo važnu ulogu kako u prevenciji, tako i u kontrolisanju lupusa. Obolelima od ove bolesti se savjetuje umereno konzumiranje soli i šećera, kao i svi drugi namirnice koje postiču upalne procese kao što su one životinjskog porekla, meso, jaje i mlečni proizvodi. Iz ishrane je potrebno eliminisati industrijski proizvedenu hranu jer je prepuna trans masti. Postoje podaci da presne namirnice i sveži sokovi od voća i povrća utiču na to da se lupusa simptomi povlače, a dokazano je da morska riba i omega-3 masne kiseline smanjuju zapaljenske procese, pa se savjetuje njihova upotreba što češće. Preporučuje se mediteranska ishrana. Od 50. godina prošlog veka pa na ovoma stvari su se promenile na bolje i prognoza bolesti je optimističnija. Kod srednje teških oblika ovog kroničnog sistemskog oboljenja zabeležena su i spontana povlačenja. Naravno, bolest se može dobro kontrolisati kada je u remisiji, naročito ako se rano otkriju prvi simptomi lupusa, kada još nisu zahvaćeni vitalni organi. U slučaju da je sistemski lupus naglo zahvatio bubrege, pluća, naročito sa krvarenjem, centralni nervni sistem, gdje su se aktivirale i druge sekundarne infekcije, tada je prognoza nije tako dobra i najčešće se završava smrtnim ishodom. Najsavremenijim analizama ustanovljeno je da 90% obolelih od lupusa danas u prosjeku preživi oko 10 godina. Važno je znati da se i lupus bolest može spontano povući.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Ove godine se navršava 85 godina postojanja Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Tim povodom najavljeno je da će jubilej biti obeležen tokom ove sezone nastupima orkestra na velikim domaćim festivalima, kao i na mnogobrojnim koncertima. Gosti Simfonijskog orkestra RTS-a bit će značajna muzička imena, kao što su Marta Argerić, Roman Simonović i Daniel Roland, uz gostujućeg glavnog dirigenta Srboljuba Dinića. Više o tome reći će nam Hranislav Nikolić.
Na konferenciji za novinare koja je održana u četvrtak u klubu Radio Beograda, Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije najavio je da će 85 godina postojanja obeležiti tokom ove sezone nastupima na velikim domaćim festivalima, kao i brojnim koncertima na kojima će, između ostalih, gosti biti značajna imena kao Marta Argerić, Roman Simonović i Daniel Ronald, uz gostujućeg glavnog dirigenta Srboljuba Dinića. Prilikom predstavljanja programa nove sezone Simfonijskog orkestra i hora RTS-a, izvršni direktor muzičke produkcije RTS-a Dragoslav Stanisavljević rekao je novinarima da je kuriozitet što će ansambl tokom godine nastupiti na velikim festivalima kakvi su Fest, Belef i Bemus i da očekuje da će slavljenička sezona biti odskočna daska za uspehe Simfonijskog orkestra koji je na nivou za ovakve i još jače sezone.
Jedna promjena u muzičkoj produkciji gde malo više timski sada sagledavamo stvari, radimo. Sa druge strane imamo konačno Simfonijski orkestar koji na najvišem nivou može da profesionalno izvede sve ove zahteve koji su nam i ove fantastične koncerte.
Urednica redakcije za simfonijsku muziku Ana Bogdanović-Radić najavila je da će Simfonijski orkestar RTS-a u slavljeničkoj sezoni nastupiti sa vodećim imenima i muzičarima današnjice i da očekuju sa velikim uzbuđenjem u Kolarcu 9. jula klaviriskinju Martu Argerić, zatim 13. oktobra violinistu Romana Simovića, kao i 21. decembra violinistu Daniela Ronalda. Prema njenim rečima, u Kolarcu će uz orkestar nastupiti mlada nada klavirista Ivan Bašić, dok će gostujući glavni dirigent biti Srboljub Dinić. Ona je kazala da će pored svog šefa Bojana Suđića i drugih dirigenata Simfonijski orkestar imati više koncerata sa Dinićem, a u slavljeničkoj sezoni bit će izvođen vrlo širok repertoar od Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Čajkovskog, Šostakovića do Debussija, Ravela i Saint-Saensa. Učešćem na najvećim festivalima u našoj zemlji, Festu, Belefu, Bemusu, Nomusu, Mokranjčevim danima, pokazujemo da Simfonijski orkestar ima važnu ulogu i istaknuto mesto u muzičkom i kulturnom životu Srbije, naglasila je Ana Bogdanović-Radić. Maestro Dinić je istakao da se saradnji sa Simfonijskim orkestrom RTS-a vraća posle 16 godina i da mu je drago što je zatekao puno dobrih muzičara i entuzijazma, ocenivši da će nova sezona biti interesantna uz šarolik i vrlo težak program.
Jedna stvar je lepa biti priznat u inostranstvu, ali je lepa stvar biti priznat u svojoj zemlji. Tako da mi je jako drago da ću ove godine sarađivati sa Simfonijskim orkestrom RTS-a.
Dirigent koji već dugo godina radi van Srbije primetio je da inostrani orkestri imaju ogroman kontinuitet u radu sa vrhunskim umetnicima i dirigentima i da će Simfonijski orkestar RTS-a, ukoliko se ovakve sezone nastave, za 2-3 godine biti u mogućnosti da se prezentuje i van granica naše zemlje. Ovdašnju publiku svaki nastup Simfonijskog orkestra, najčešće u Kolarčevoj zadužbini, oduševi. Ipak, kada orkestar izvodi kompoziciju Marš na Drini pod upravom dirigenta Bojana Suđića, publika je, malo je reći, ushićena. Evo kako to zvuči. Inače, Simfonijski orkestar RTS-a osnovan je 1937. godine u okviru Radio Beograda, gde je 2 godine kasnije zaživeo i hor. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
A sada slušamo Žikino kolo u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a na čelu sa dirigentom Bojanom Suđićem. Snimak je nastao na beogradskom novogodišnjem koncertu u Sava centru 14. januara 2018. Uz ovu melodiju završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak 24. februara od 15 časova. Do tada slušajte nas i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite nas i na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.